Komið sæl og verið velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eruð að hlusta á Illverk áskriftina. Og það komin ágúst, glænýr áskriftamánuður, pakkaður af mjög áhugaverðum málum sem að ég mjög spennt fyrir því að segja ykkur frá. Ég ætla að byrja þennan mánuð við það bang, eins og maður segir. En núna á dögunum ég búin að fylgjast með réttahöldum sem að voru mjög stutt, þau voru bara 4 dagar, en ég gat tekið þetta allt inn á mjög stuttum tíma og í dag ætla ég að segja ykkur frá þessu. En ég að segja ykkur að þetta ekki fyrir viðkvæma. Ég að fara að tala eiginlega frekar ógeðfellda hluti og sturlaða hegðun glæpamanns sem að var dæmdur sekur núna á dögunum. Ég verð að viðkvæma að ég oft frekar hikandi með svona mál því að þau eru... Það erfitt að lýsa þeim og til þess að segja frá málinu, vel og andlega, eins og það var, þá þarf maður að lýsa alls konar hlutum sem hreinlega erfitt að lýsa og erfitt fyrir ykkur að heyra. En það margt við þetta mál sem að greip mig einhvern veginn heljartaki. Þá sérstaklega þegar að kemur að áhuga mínum á andlegu hliðinni á þessu öllu saman, geðsjúkdómum og þannig. Maður fekk hellingsinnsýn inn í þann heim og maður fær þannig að upplifa mannesku sem að maður alls ekki vissum hvort að sé að gera upp einkenni sín eða hvort að þetta sé virkilega veikur einstaklingur. Og maður smá tíma að átta sig á því. Og ég hlakka til að heyra hvað ykkur finnst. Og ég muni þessum þætti leif ykkur að heyra alls konar klippur þar sem að réttahöldin átti sér stað nú á dögunum og þar var gefið út allt tengt þessu máli. Þannig að ég mjög spennt fyrir því að segja ykkur frá þessu og leif ykkur að fá alvöru innsýn inn í þetta mál. En ég ætla ekki að tefja þetta. Hendum okkur á stað í ágúst áskriftuna. Fyrsti þáttur. Mál Taylor She Business. Gjörðu þið svo vel. Ef að þið hafið tök á því akkurat núna, þegar mig alls ekki vera að keira eða eitthvað svoleiðis, þá langar mig að beða ykkur að googla heimilisfang. Þegar mig langar svo að þið sjáu mynd af þessu húsi. Ef að þið hafið ekki tök á því, þá skal ég lýsa því í grófum dráttum. Heimilisfangið Stony Brook Lane og Stony skrifað STONY og svo Brook Lane. Hús númer 829 á Green Bay í Wisconsin. Þegar maður horfir framan á húsið, þá virðist það pínu lítið. Miklu minna en hinn húsin í götunni. Það gult á litin með vínrauðu múrsteinsþaki, hvítum hurðum og gluggum og bakatil viðbygging þannig að það miklu stærra að þú sér það bara ekki þegar þú horfir beint framan á húsið. Og það kjallari, niðurgrafin kjallari, sem að undir öllu húsinu. Samkvæmt vitnisburði 2 nágranna þetta ótrúlega róleg gata. Fólk þekki nágranna sína. Það nágranna gæsla. Það mikið að krökkum að það sem að fara út að leika. Ótrúlega rólegt og fallegt hverfi miðsvæðis í Green Bay. En Green Bay svolítið þannig staður að fólki sem að býr þar búið að búa þar alla ævi. Þú fæðist í Green Bay og þú deyrð í Green Bay. Og fasteignagjöldin þarna eru frekar há, þannig að fólk með lítil börn ekkit endilega sækjast í það að flytja þangað. Plús það þá ekki mikið að húsum í boði því að fólk situr þarna sem fastast. En í þessu húsi sem að ég baði ykkur að googla og því sem að ég var að lýsa fyrir ykkur, þetta gula með rauða múrsteinsþakinu, en í þessu húsi býr kærustupar, kona sem að heitir Tara Pakanek og kærastan hennar Jack. Þetta fólk á 50-saldri og þau voru búin að vera saman í 2 ár, en áður voru þau í löngum margra ára hjónaböndum. Jack á 3 uppkomin börn sem að búa ekki á Green Bay, en Tara á aðeins yngri börn. Hún á eina 16 ára stelpu og 24 ára strák. Það aldrei tekið fram hvað 16 ára stelpan heitir, bara til að venda hana. Því eins og ég talaði um áðan þá er þetta mjög nýlegt mál. En 16 ára stelpan bjóða þarna með Jack og Töru mömmu sinni og fór í skóla í Green Bay. En 24 ára gamli sonur Töru, Shad Rock Tyron, hann bjó ekki beint heima á mömmu sinni og stjúpappa. Hann hafði verið í fíknarnaneyslu frá því hann var úlingur og var mjög langt leittur. En hann var búinn að deila því með mömmu sinni að hún langaði ótrúlega að verða edrú og hann var að stefna þangað. Hann sagðist bara ekki vera alveg tilbúinn strax. En hann reykti daglega marijuana og hann notaði methamfetamín. Fyrst sinn, þegar að neyslan var að byrja, þá steig mamma hans rosalega mikið inn í. Hún sendi hann í meðferðir, hún sendi hann á alls konar heimili og reyndi að gera allt sem hún gat. Og það hjálpaði ekkert. Það eina sem að það gerði var að gera bilið á milli þeirra lengra og Sjad sóttist alltaf minna og minna í það að umgangast mömmu sína en þau hefðu alltaf verið ótrúlega náin. Og það voru stundum að líða mánuður á milli þess að hún sá hann eða heyrði í honum í síma. Og henni fannst þetta ótrúlega leiðilegt og hún var alltaf með áhyggjur á honum. Þannig að einu sinni spyr hún hann, bara Sjad, hvað geti gerst þannig að þú umgangist mig, þannig að ég veiti hvar þú ert, þannig að hún láti vita þér. Og hann segir henni þá að ástæðan fyrir því að hann sæki ekki í hana því að hann fær samviskubit eftir að hafa verið með henni, því að hún alltaf að setja út á neyslun hans. Alltaf að segja honum að hann verði að hætta, hann verði að bæta líf sitt. Hluti sem hann viss alveg og þoldi ekki að heyra aftur og aftur. Þannig að Tara hugsa með sér, ok, hvað get ég gerst til þess að hann leiti til mín? Þannig geti allan að vita að hann sé öruggur. Að ég viti að hann hafi húsaskjól, eitthvað að borða. Því að Sjad var rosalega mikið bara að fara á milli og gista í sófum hjá vinum sínum. Fara í næstu bæi og gista þar. Hún vissi eiginlega aldrei hvar hann var. Þannig að hún bregður á það ráð að hreinsa allt út úr kjallaranum í húsinu. En þar var sjóvarp, sófi, bar, þetta var bara svona samkomustaður. Þar sem allir gátu komið saman og hort á sjóvarpið, spilað, fengið sér drikki. Að þetta alveg frekar stórt rými undir öllu húsinu og þannig líka baðherbergi og þvottahús. Og það sem hún gerir að hreinsa alltaf út og býr í rauninni til litla stúdíóíbúð fyrir Sjad. Hún segir svo við hann þegar íbúðin tilbúin. Þú þarft ekki að borga leigu, þú þarft ekki að segja mér hvenær þú ætlar að vera heima. Það eina sem ég vil að þú sért meðvitaður það að þú mátt koma hérna og fara eins og þú vilt. Þú mátt sofa hérna, þú mátt fá þér að borða, þú getur fara í sturtu, þú og þvottiðinn. Hafðu þetta bara eins og þú vilt. Ég skal ekki skipta mér af því. Það eina sem ég beðum að fá að vita þú sérst öruggur. Og þetta breytti klárlega gangi mála. Sjad fyrir að vera miklu meira heima. Hann kemur heim nær öll kvöld. Sefur þarna í rúminu sínu. Kemur og borða kvöldmat með fjölskyldinu fyrir sturtu, þvær þvotti sinn. Og skiljanlega leið mömmans miklu betur að hún vissi allavega af honum þótt að hún vissi það líka að hann væri að nota fíknefni niður í kjallaranum. En hún var svona búin að gera sig grein fyrir því að það var ekki sem hún gat gert í því. Hann var fullorðið maður og ef að þetta var það sem hann vildi gera þá gat hún ekkert gert í því. Það eina sem hún gat gert fannst henni var að veita honum öruggt húsaskjól. Sjad hafði átt í gegnum tíðina nokkra kærustur en enga langtíma kærustur. En þann 21. Febrúar 2022, dagurinn sem að mála sig ætla að segja frá á sér stað, þá hann að hitta konu sem að heiti Taylor. Hún jafngömul á hann en Sjad fættur 7. september árið 1997 og Taylor líka fætt árið 1997. Og þau eru í rauninni æskuvinir og kynntust fyrst í fyrsta bekk. Voru saman fyrsta til 7. bekk, svo voru þau saman í gagnfræðiskóla og svo voru þau saman eina önn í menntaskóla áður en að þau bæði hættu í skóla. Ég mun segja ykkur betur frá Taylor á eftir, en hún, líkt og Sjad, var líka í daglegri fíkniefnaneyslu. Og þau í rauninni tengdu svolítið aftur, svona út frá því, út frá neyslunni sinni og byrjuðu sem neyslufélagar. Þau reyktu saman gras, notuðu meth og drukku áfengi saman. 21. febrúar 2022 þá kemur Taylor að sækja hann klukkan 9:30 kvöldið. Sjad segir mömmu sinni að þau ætla að fara saman að fá sér eitthvað að borða. En í rauninni þá voru þau að fara að fá sér að borða og þau voru að fara að kaupa sér fíkniefni hjá sala sem að þau versluðu bæði við. Upp úr klukkan 11 þetta sama kvöld þá fara Tara, dóttir hennar og kærastinn hennar öll að sofa. En kærastinn að eiga frekar erfitt með að sofna og liggur andvaka heil lengi. Og á milli 11 og 11:30 þá heyrir hann hurðina niður í kjallara skellast. Þannig að hann hugsa með sér okkur Sjad komin heim. Og hann sofnar svo fljótlega eftir hann heyrir hurðaskellin. Klukkan 2:30 nóttina þá vakna Tara til þess að fara á klóstið. Og kærastinn hennar rumskar við hana. Og hún spyr hann, veistu nokkuð hvort að Sjad kom heim? Hann ennþá úti? Og hann segir við hana, nei, ég heyrði honum koma heim. Hann kom heim á milli 11 og 11:30. Tara fyrir á klóstið, en ákveðu svo að fara neyri í kjallara til sjatt, bara til að tjekka hvort hann sé öruglega komin, hvort hann hafi nokkuð farið aftur út. En hann glemdi mjög reglulega að læsa hurðinni á kjallaranum og mamman þurfti ítrekka að gera það. Því að bæði henni og kærastanum hennar fannst rosalega óþægilegt að hafa ólæst og þá sérstaklega út af vinum tjatt sem áttu það til að koma inn og út eins og þeim sýndist. Eitthvað sem að þeim fannst verulega óþægilegt. Og hérna ætla ég að setja trigger warning. Það að gengu niður stigan á kjallaranum og það kemur henni óvart að öll ljósin eru kveikt. En vanlega var frekar dimmt niður í hjá sjatt sem að hafði vanlega bara kveiktin á baðherbergi yfir nóttuna. En það sem er líka skrítið er að sjatt er ekkit að inni. Sængurnar á rúmenans eru allar í kuðli ekkert neginn í miðju rúmenu. Það allt í steik þetta niðri, þá sem ekki drasl. Alls konar töskur og föt út allt. Og hún gengur aðna hring og nei, hann ekkit aðna. Hann að hún ákveður að hringi hann. Því að kæristinnar sagðist hafa heyrt í hann og koma heim. En það gata auðvitað alveg verið að hann hafi farið aftur út og þau bara ekki heyrt hann loka hurðinni. En hún ákveður að hringi hann bara til að athuga og líka af því að hún var glaðvakandi. Og hún vissi alveg sjálf að hún ætti erfitt með að sofna ef hún vissi ekki hvar hann var niður komin. Og þá gerist annað frekar skrítið. Símin hans sjatt, hann hringir inn í kjallaranum. Hún gengur á hljóðið og finnur síman hans undir sænginni sem að var öll í kuðli. En það sem hún finnur líka eru stóri blóðblettir í dýnunni. Þarna verður hún skiljanlega mjög hrædd. Símin hans þarna, það blóð út allt, en hann hvergi. Og hún fer þá að skoða kjallaran betur og sér blóðslettur hér og þar. Hún sér blóð í sturtunni, blóð og handklæði, blóð og föt og þegar hún kemur aftur að stiganum sem að liggur niður í kjallaran, sér hún fötu, svarta fötu sem að var vanalega ekki þarna. Þetta fata sem að var vanalega út í bílskúr. Fata sem að hafði verið notuð þegar þau voru að setja flísar á forstofuna. Hún fer að spá því hvað þessi fata að gera þarna og kíkir ofan í hana. Og það fyrsta sem hún sér handklæði. Mjög blóðugt handklæði. Hún svona frekar forvitin með þessa fötu og tekur handklæðið upp úr henni. Og það sem að blasir við henni ofan í fötunni höfuðið á sjatt. Augun voru opin en hann var með stór brún augu sem var störðu beint á hana. Munnurinn var hálf opin og tungan láti vinstri út úr munninum. Og hún í mjög mikill í geðsræringu, hleypur upp stegan, vekur kærastan sinn og það eina sem hún að segja höfuðið á sjatt, það í fötu niðri. Það eitthvað búin að drepa hann, höfuðið. Og hann skilur ekki hvað í gangi. Og hann það ringlaður að hann segir hann að fara aftur að sofa. Henni hljóti bara að hafa verið að dreyma illa. En hún heldur áfram að öskra á hann. Höfuð á sjatti niðri. Það niðri í fötu. Það onni í fötu. Kontu sjáðu. Og hann gerir eins og hún segir og eltir hann niðri í kjallara og sér það sama á hún. Tara ofandaði svo mikið að hann tekur að sér að hringja á neyðarlínuna.
Where is it? She found her severed head of her son in a basin.
Did you go down there?
In a bucket. I went down. I can't tell what the fuck. I just part of my language. I'm kind of a little freaked out.
Okay. Did she just wake up and say that?
Yeah.
Okay. Is she with you right now?
Yes. She's upstairs. She's a little freaked out, and I don't know what to do.
Okay. All right. Can I talk to her?
Yes, you can.
Thanks.
Hello.
Hi, Tara. So, can you tell me what's going on?
Pre President, my son's head is in a bucket. I don't know if it's my basement.
What makes you think that?
Because I looked in the bucket.
What did you see?
Exactly what I told you.
Okay. Where's the rest of the body at?
No idea.
Rúmum 10 mínútum síðar þá mæta 2 lögregluþjónar á vettvang og það til bodycam upptaka af þessu atviki sem að mér langar ótrúlega að leifa ykkur að heyra og ég mun síðan fara yfir með ykkur hvað á sér þarna stað og hvað að gerast í þessari bodycam upptöku.
Do you want to stay with those two? I'm just going to see you.
Yeah.
So, where's that?
Go right there. Look right. There's a bucket when it's hot.
Sooner rather than later, that'd be appreciated. We've got quite a bit of blood down here. I want to throw this rest of this house.
Ég stytti upptökuna töluvert, þannig að það voru engar svona pásur þar sem að engi var að tala. En þið getuðu þetta séð þessa upptöku í heildsinni á YouTube. En þessi tveir lögregluþjónar byrjaði að tala við Töru og Jack, sem að segja þeim að þau hafi fundið höfuð sjatt í fötu, niður í kjallara, niður í stúdíó íbúðunans. Þau segja þeim að þau hafi síðast síðan á lífi klukkan 9:30 þegar hann fór út með kærustunni sína að borða og Jack segja þeim svo að hann hafi heyrst hann koma heim þarna á milli 11:30 eða hann hélt allavega hana að þetta hafi verið sjatt sem að kom heim. Og þarna kemur nafnið Taylor's Your Business fyrstu sögunar. Þau þekkti hana mjög vel og voru búin að þekka hana frá því hún var lítið stelpa og þau vissu að sjatt og Taylor voru farin að vera saman og eyddu mjög miklum tíma saman. Og þau vissu sömuleiðis að þau væru í neyslu saman. Þannig að þau vissu að Taylor og Seat voru saman fyrir kvöldið, en þau vissu ekkert meira. Kom hún með honum heim, kom hann einn heim, kom ykkur annar með honum heim, þau hafði ekki hugmynd. Þannig að næstu skref var að kalla út liðsauka og sérfræðinga í þessum málum og það var sent á stað lögregluþjóna til þess að ræða við Taylor upp á hvort að hún vissi eitthvað meira. Hvenær skutla hún Seat aftur heim? Fór ykkur með honum heim. Há hún heyrst eitthvað meir í honum. Við frekari skoðun á kjallaranum, þá fannst ýmislegt fleira. Þá fannst blóðugur hnífur sem að passaði við hnífana í svona hnífasetti upp í eldhúsi fjölskyldunar. Þá fannst keðju hundál sem að var sömuleiðis öll út í blóði. Þá fundust tvær töskur og ofan í þessum töskum voru hellingur af plastpokum. Og ofan í þessum plastpokum voru líffæri, lunga, lifur og stórar húðflexur, svona eins og það hafi farið fram húðfletting. Í öðrum poka fundust svo handleggir. Það var búið að skera hendurnar af, það var búið að skera handleggina til helminga hjá olboga, það fannst fótur sem var nær alveg búið að húðfletta og búið að skera til helminga og undir höfðinu sem var í svörtu fötunni var tippi og pungur með tveim eistum. Svo það var ansi augljóst að þarna hafði átt sér stað sundur limun og lögreglu grunaði að þetta væri líkami sjatt sem að var þarna búið að búta í sundur. En það þurfti að færa líkamspartana til krufningu til þess að gangur skugga um þetta væri pottet sjatt og líka til þess að finna út dánar orsök. Því að þegar að sérfræðingu mætir á vettvang þá sér hann strax ákveðin litamun á höfðinu og síðan til dæmis útlimunum sem að fundust. Útlimunir voru mun hvítari og meðan höfuðu var nær allt fjólublátt, það var svo marið og blóðsprungið. Svo sérfræðingnum, honum grunaði strax að sundulimunin hafi átt í stað eftir að það var búið að myrða sjatt. Svo þá þurfti að koma stað í hvað hafði orðið honum á bana og hver. Það er til bodycam upptaka af því þegar að lögregluþjónar finna Taylor. En hún búsett í íbúðakjarna skammt frá heimili sjatt og þar hún búsett með vini sínum. En þessi vinur átti einmitt bílinn sem hún fór og sótti sjatt á, sem er gulllitaður svona minivan bíl. En við skulum heyra þegar að lögregla fer og ræði við Taylor og þannig áttum við okkur líka betra á því af hverju hún endar upp á lögreglustöð í yfirheyrslu. Og ég ekki ígja þegar ég segi að yfirheyrsla Taylor er eins og skrýtnasta sem að ég hef nokkuð tíman heyrt.
Hey. Is this blood? Does this look like blood to you? Bloody footprint? You see this right here?
could possibly be blood?
No footprints on the path. Hi.
Hi, Taylor. How's it going? Officer Russell with the Green Bay Police Department. Just make sure you ain't got nothing on you here. With Taylor.
Taylor,
you have a warrant for your arrest. Just put your hands behind your back, please.
Anybody else in your apartment?
You got
blood on your hands here, too. Blood
on. No, on your hands. Okay, yeah, we're going to have to.
Well, a few hours ago, police were dispatched to address on Stony Brook, the parents' house, Shad Therian. Do you know Shad? And how do you know Shad?
He's my ex.
Your ex boyfriend?
Yeah.
Well, they found a kind of disturbing stuff at the house there.
Oh, really?
Yeah. A lot of blood. Basically, Shad's head.
Fucked up.
Yeah, pretty fucked up.
Mm-hmm.
And then, so we know you were there at one point.
Yeah.
With Shad. Where's the rest of his body?
It's there. It's at his house.
It is in the house?
It's at his house.
Okay. Can you tell me what happened?
It's a good question because I blacked out during that time. I don't know. There's this, There's this chain thing, right? And then, I was playing around with it.
Okay.
And we were smoking the bitch, right?
Okay.
And then I'm terrible at explaining things, so let's see here. And then here comes the chain, right? And then he put it around his neck while we were like playing around and shit. And then I don't know, I was putting on it, and then I don't know.
Were you two being intimate, having sex?
It was getting there.
It was getting there, okay. So will this be considered foreplay?
Yeah, it was. And then, I just didn't stop. I don't know why. I didn't stop.
Where's the body?
The body's there.
Okay.
Yeah, it's so.
So we're gonna take the head somewhere?
I like that.
You liked it?
Yeah.
So you dismembered the body too?
Yeah.
How did you dismember his body?
Knives.
With what?
Knives.
Just more than one knife? Where did you get those from?
Kitchen.
Did you want Chad to be dead?
No. No, it was out of random. And then, I just played with him like that.
Well, you said play with him, what do you mean?
Play with his dick.
So then you had sex with him?
Yes. And I had a dildo.
Okay.
And I played with him too.
What'd you do with the dildo?
And I just called him and I held him. I put it in his mouth, put it in his ass.
Okay.
5 minutes in, I was already choking.
Alright, so it happened pretty quick.
Yeah.
Alright, so he dies, he's dead, and then you just kept playing with his body? Hmm?
I grinded on him, I put the dick in his ass.
You grinded on?
Yeah, I listened
to him. Did you see before that you performed a brawl on him?
Yeah.
Okay, and that was after he was dead?
Yeah. And then he got half hard while I was still sucking while he was dead. Actually, I was severing his head while I was doing that too.
Because you said you cut his head off first, correct?
Yeah.
Can you describe where was he laying on the bed?
I pulled him.
Okay.
Like, say this is the bed.
Okay, so this is the top of the bed?
Yeah.
Okay.
And I pulled him, and then his head was hanging off.
So he was probably laying face up. So
yeah.
His back was on the bed.
His
head's partially off the bed.
Yeah.
Okay.
And then the tub was like right there.
The pail that you had the head in before? Okay. So basically his head's here and the bucket's right here.
Yeah, and then from there, I didn't guess what it is. Yeah.
Eins og þið heyri þá hún frekar fljótað viðurkenna að hún hafi orðið shatabana. Þau hafi fengið sér meth saman og síðan hafi þau ætlað að stunda kynlíf. Og hún segir að shat hafi verið þannig að hann elskaði harkalegt kynlíf. Hann vildi láta kirkja sig. Hann vildi láta berja sig. En hún segist hafa kyrstan eins og hann bað hana með keðju hundálinni. Síðan hafi eitthvað snappað inn í henni og hún gat ekki hætta kirkjan. Svo hún heldur með öllu sínu afli þangað til að hann hættir að berjast á móti. Og þá tekur hann á smá stund að átta sig á því hvað hún hafi gert. Og það sem hún gerir næst mjög tröflandi og skrítið og ég vil setja trigger warning hérna líka. En hún fer upp í eldhús og sækir hníf úr hnífasettinu og byrjar að skera hann upp. Og eitt af fyrsta sem hún gerir að skera höfuðið af. Hún var svo hrædd blóðmagnið sem að myndi myndast að hún fer og sækir þessa fötu út í bílskúr. Hún dregur líkið út á endan á rúminu þannig að höfuðið danglar yfir fötunni og svo byrjar hún að skera. Og hún nær með þessum ósköp venjulega eldhúsnýf að algjörlega af höfðan. En inn á milli þá tekur hún sér pásur því að þetta erfitt verk. Það erfitt að skera í gegnum bein, vöðva og ofan á það það líka ógeðslegt og tröflandi. En það virðist ekki angrana. Því að það sem hún gerir að stoppa og veita líkinu munnmök og hún reynir að nauðga því. En það sem að það ekkit blóðflæði þá gengur það mjög illa hjá henni. Hún sækir dildóin, treður upp í munnin á líkinu treður upp í rassinn á líkinu og svo aftur upp í munnin, notar á sjálfan sig og hún í rúma 2 tíma að skera líkið og nauðga því til skiptis. Og þetta viðurkennir hún mjög fúslega, en hún segir samt sem áður að hún muni ekki alveg hvað hún var að hugsa á meðan. Henni fannst eins og hún þurfti að gera allt þetta kynferðislega af því að það var það sem að þau ætlaði að gera og þótt hún hafi myrt hann þá vildi hún samt klára það. Og hún segir að hún hafi algjörlega verið drefin af methinu sem að þau tóku saman. Þetta hafi ekki verið hún að verki þarna. Þetta var hún á mjög miklum fíkniefnum. Hún hafi alls ekki ætlað sér að myrða hann. Og hún hafi heldur ekki átta sig á því strax að hún hafi myrt hann. En það áhugavert og bæði lögregla og sérfræðing að segja að blóðmagnið inn í íbúðinni hafi verið rosalega lítið meða við það sem að fór þarna fram. En hann var bútaði niður í marga parta, það var tekið úr honum líffærin, hann var afhöfðaður, en samt voru bara svona blóðslettur og blóðblettir í dýnunni. En það sem Taylor gerði var að skera höfuðið af og leifa svo blóðinu að leka ofan í fötuna, sem að hún fór svo tæmdi í sturtubotnin. Hún leifði þessu að leka hægt og rólega á meðan hún skari sundur restina af líkinu. Og það náttúrulega þannig að þegar það búa myrða mannesku þá blóðmagnið miklu minna því að hjarta hættir náttúrulega að pumpa. Og hún notaði hanklæði, föt og töskur til þess að halda blóðmagninu í lágmarki. Og eins og þið heyrðuð í yfirheyrslu Taylor, þá hljómaði pínu eins og hún var að lýsa því hvernig hún smyr brauð. Hún flissar, hún tala mjög opinskátt þetta. Hún segir gangi ykkur vel að finna hann því að ég bútaði gæja niður eins og ég gat. Gangi ykkur vel að setja hann aftur saman. Hún var ótrúlega köld, skrítin og tilfinningalaus. Hún sá ekkert eftir þessu. Það eina sem hún sagði ég var drefin af fíkniefnum og ég ætlaði ekki að gera þetta. Við rannsókn á bílnum sem hún sótti sjátt í gullitaða minivan bílnum sem að vinur hennar átti fannst meira af líki sjatt en þar voru 2 töskur ein Jimmy Choo taska sem að var bara svona handtaska og svo var hún búin að troða stórri íþróttatösku ofan í þvottaballa sem að var í aftursæti bílsins þar fannst blóðugur dúkanýfur þar fundust fleiri líffæri hinn fóturinn sem að var búið að skera til helminga mjög mikið magn af húð og svo var það búkurinn af sjatt frá hálsi og niður að nára og þá var búið að rista búkin á hól því að þá var búið að taka líffærin úr bara eitt í einu og þá var búið að taka nær alla húðina af bakinu þannig að þú sást í mænuna og rifbeinin. Ég veit að þetta eru ótrúlega truflandi upplýsingar en við verðum svolítið að fara yfir þetta til þess að við getum skilið þetta mál betur. En þegar það var búið að ræða við nágranna Taylor og þá var búið að skoða öryggismyndavélar úr hverfinu en þá kemur í ljós að hún var að koma heim til sín klukkan 2:30 nóttina. Og munið að það á nákvæmlega sama tíma og mamma Sjat vaknar og þarf að fara á klóstið og ákveður að kíkja niður til hans. Ég alveg viss að eitthvað móðuræðli hafi kikkað þarna inn. Það hafði ekki verið örugt fyrir hann að fara þarna niður á meðan Taylor var þarna því að maður veit aldrei hvort að Taylor hefði ráðist á hana líka eða ráðist á restina fjölskyldunni. Hún hefði getað gengið inn á nauðgun eða þegar hún var að skera niður. En hún einhvern veginn fer þarna niður þegar Taylor farin og hún búin að fela líkið. Sem að kannski svona af mjög mörgum vondum valkostum sá besti. En það sem að hún að koma heim 2:30 þýðir það að þetta tók hana rúmlega 3 klukkutíma. Að myrða og sundur lima heila mannesku. Og hún stoppaði ekki þar, hún var líka að taka úr honum líffærin. Hún húðflettan, hún opnaði honum brjóstkassan. Hún misnotaði líkið. Allt þetta á rúmum 3 klukkutímum sem sturlað. En maður hefði svona ímyndað sér að þetta tæki miklu lengri tíma. En hún segir að hún hafi verið svo drefin af fíkniefnunum að hún gat ekki stoppað. Hún hætti ekki fyrir en að henni fannst hún vera búin. En hún segir sömu leiðis að hún hafi ætlað að taka alla líkamspartana með sér en hún hafi gleymt 2 töskum og höfðinu. Hún hafi fattað þegar hún var komin heim. Hún spáði í því að fara tilbaka en lagði ekki í það. Hún sagði líka að það væri raunin engin sönnun fyrir því að hún hafi verið með honum aðna. Það hafi sést til hennar sækjan fyrir kvöldið en það sá hann engin koma aðna með honum heim. Og þetta átti bara að vera ótrúlega venjulegt kvöld þau ætlaði að horfa á bíómynd, stunda kynlíf og gesta svo saman eins og þau hafðu gert svo margoft áður. 24 ára gamla Taylor's Business var handtekinn og ákærð fyrir fyrsta stigs morð, misnotkun á líki fyrir það að reyna að fela morðið og fyrir illa meðferð á líki og sundur limun. Og ég myndi segja að þetta ferli hafi allt saman gengið fyrir eitthvað hratt fyrir sig þar sem þetta gerðist í febrúar í fyrra og réttahöldin byrjaði núna 24. júli og stóðu yfir í 4 daga, réttahöld sem að ég fylgdist með. En í réttahöldunum fekk maður að kynnast Taylor aðeins betur. Hvaða manneskja var þetta eiginlega? Hvernig sagan hennar? Og hvað hafði verið að gera slíka síðastliði ár frá því að hún fór í fangelsi og þangað til að réttahöldin fóru fram? Taylor hafði átt frekar erfitt líf og gengi í gegnum mjög mörg erfið tímabil. Hún var fædd 23. nóvember árið 1997 í Houston, Texas. En hún flutti svo með fjölskyldunni sinni mjög ung til Green Bay og hafði búið þar síðan. Það ekki að segja að hún sé einstaklingur sem á að búin að glíma við andlega erfileika frá því hún var barn. Því að henni líst sem ótrúlega venjulegu barni. Hún var þvílíkt öflug í íþróttum, átti marga vini, henni gekk vel í skóla, átti nokkuð venjulegt fjölskyldulíf og það er í raunin ekki að segja neitt æskunnar sem að hefði geta ítt undir manneskjuna sem að hún síðan varð. Og það sem að ég að segja ykkur núna er samkvæmt pappennar sem að vitnaði í réttasal, maður sem að núna í fangelsi fyrir að selja með þann fera mín. Og hann segir frá því í endan á vitnisspörðunum sínum svona eins og það skiptir rauninni engu máli að bæði hann og konan hans, mammenar Taylor, hafi bæði nota fíknefni og drukkið mjög mikið. Og eitt kvöldið árið 2009 þegar Taylor var 12 ára gömul, þá sat fjölskyldan öll upp í sófa og var að horfa á bíómynd. Taylor og eldri bróðir hennar, þau sofna bæði á sófanum, en foreldrarnir fara bæði upp í rúm. Þegar pappennar vakna svo um morguninn, tekur hann eftir því að eiginkonans er skanna hvít og köld viðkomu og hún andaði ekki. Hann hringir á sjúkrabíl og það kemur í ljós seinna daginn að lifrin og hjartað gaf sig nóttina á meðan hún svaf eftir mjög langa áfengisneyslu. Þannig að maður veit ekki alveg hvernig ástandi var ef að þau drukku svona mikið og notuðu fíkniefni nær daglega. en Taylor segir sjálf að það hafi ekki bitnað henni á neinn hátt. En maður spyr sig hvort að hún hafi bara verið orðin vön því, alls konar hegðun sem að tíðkast ekki á venjulegum heimilum, sem að hún var einmitt bara búin að venjast. Þannig að hún missi mömmu sína 12 ára og skiljanlega þá það ótrúlega erfitt fyrir hana. Því að hún vaknar svo með bróður sínum með morguninn og það eru sjúkraflutningamenn að taka mömmu þeirra út úr húsinu. Og pappi þeirra hefur það ekki í sér að segja krökkunum frá þessu. Þannig að hann segir þeim að hún sé veik, hún sé að fara sjúkra og það verði allt í lagi og sendir þau í skólan. Og þau fá ekki að vita það fyrir 2 dögum setna að mamma þeirra sé dáin. Og eftir þetta fer pappi þeirra að drekka miklu meira. Það mikið og illa að Taylor og bróðir hennar eru send til þess að búa hjá ömmu sinni og afa, sem sagt foreldrum pappanar, og þau í kjölfarið skipta skóla. Og í þessum skóla fara að koma upp alls konar hegðunarvandamál hjá Taylor. Hún með stæla við kennara, hún að lenda í slagsmálum, hún að öskra, hún neitar að gera alls konar verkefni, það alltaf verið að senda hana til skólastjórans og þetta eitthvað sem að hafi aldrei verið vandamál með hana áður. Þannig að það var greinlega að hafa rosalega mikil áhrif á hana að hafa mist mömmu sína sem ótrúlega skilinlegt og hún þurfti mjög nauðsynlega aðstoð og í kjölfarið sendi geðlæknis eftir að skólasálfræðingur ræði við hana. Og geðlæknir greinir hana með áfallastreituröskun, ADHD og bipolar 1 sem alvarlegri gerðin af bipolar en það bipolar 1 og það bipolar 2. Hún sett á alls konar lyf, hún fer reglulega til sálfræðings en hegðunin hennar lagast ekki og verður í rauninni verri og skrýtnari. En ég velti því fyrir mér af því að ég lærði bara þessu ári að ákveðin lyf geti gert einkenni bipolar verri og í alvarlegustu tilfellunum geta einkennin farið að líkjast persónuleikaröskun og það getur komið fram svona skizofrenik hegðun. En hún fór á alls konar lyf, þunglindislyf, bipolar lyf, lyf til þess að jafna skapið henni, hún fekk svepplyf, róandi, alls konar. Þannig ég velti því fyrir mér hvort að einkennin hafi ekki lagast og í rauninni ígerst því að hún var að fá lyf sem að íttu undir það. Hegðunarvandamálin halda áfram, hún fer að drekka, hún fer að nota fíknefni og hún fer að umgangast ákveði gengi í bænum sem að var þekkt fyrir ofbeldi, fíknefnasölu, mjög mikið partístand og lögreglan var stanslaust að hafa afskipti af þessum hóp. Og í þessum hópi var ungu maður sem að heitir Warren Shebusiness og hann og Taylor fara að vera saman árið 2017. Þá Taylor 20 og hann 27 ára. Fljótlega eftir að þau byrja saman, þá varu Taylor ólétt og þau eignast saman soninn Matteo. Þau gifta sig svo þann 14. februar árið 2020. Og á þessum tímapunkti þá var Taylor í rosalega litlum samskiptum við fjölskylduna sína. Þau fylgdust með henni á Facebook þar sem hún deildi myndum af syni sínum og þeim hjónum og fjölskyldunni allri. En hún gerði líka alls konar mjög skrýtna statusa. Til dæmis eitt sem hún skrifar árið 2021, þar sem hún talar að hún hafi treyst með öllu hjarta en nú sé búið að brjóta traustið hennar. Og svo annar sem hún skrifa 2022, henni sé alveg sama að hún gefi ákveðni mannesku fíknefnaskammtinn sem að mun verða hennar bana. En eftir að það var búið að krifja þessa statusa, þá vill fólk meina að í fyrir statusnum sé hún að tala Warren, manninn sinn, því að hann hélt fram hjá henni og það slitnaði upp úr hjónabandinu í lok 2020 og svo í seinni statusnum sé hún að tala Shad því að hann skuldaði henni pening fyrir fíknefnum og hún komst að því að meðan hann var að hitta hana var hann að hitta hellinga öðrum stelpum. En maður veit svo sem ekki og hún hefur aldrei viðurkennt að þessi statusar hafi verið þá. En hún skrifa seinni statusinn sem haldið að hún hafi skrifað Shad einni viku áður en að hann var myrtur. Áður en að hún misti hann. En svo ég segi ykkur hvernig þessi status var, þá stendur hérna I'll never stop buying you dope, so I could sit back and watch you die. I don't give a fuck. Í maí árið 2022 þá misti hún eldri bróður sinn í mótuhjólaslysi, sem að var líka ótrúlega erfitt fyrir hana þar sem að þau voru mjög góði vinir og hafðu staðið við baki á hvort öðru sem þau voru lítil börn. Og í kjölfarið að dauða bróður hennar þá datt pappennar aftur í það. Rúmi mánuði síðar var pappennar handtekinn fyrir að selja meth. Þannig að maður sér það að heimurinn hennar var svolítið að hrynja og hún var búin að ganga í gegnum mjög mörg erfið tímabil. En hún segir að hún hafi ekki nota fíknefni daglega Jú, hún reykti gras daglega, en hún hafi bara svona stundum fengið sér meth, eins og til dæmis kvöldi sem hún fekk sér meth með sjat sem að hafði þessi áhrif á hana. Hún nokkru sinnum lagði nóg geðdeild, þar sem hún fekk meira af lyfjum, meira svepptöflum, en hún fekk líka utanumhald. Hún fór á hitti, geðlækni og sálfræðing reglulega. En það virtist einhvern veginn ekkert virka og hún var ótrúlega reið út í heiminn. Hún hataði einhvern veginn allt og alla. Hún létar rosalega mikið ljós sem þetta á Facebookinu sínu. En þegar kom svo að því að undirbúa réttahöldin og henni var útlutað lögfræðingur, þá náttúrulega snerist þetta aldrei það hvort hún hafi gert þetta ekki af því að hún viðurkenndi að hún gerði þetta. En það sem að lögfræðingurinn hennar vildi var að ná því fram að hún væri í rauninni óhæf til þess að standa réttahöld því að hún væri svo veik á geði. Því var hafnað og réttahöldin áttu að fara fram, sem að hófust núna 24. júli 2023, rúma ári eftir að Sjat var myrtur. Og það sem að lögfræðingurinn hennar náði þessu ekki fram, þá var í rauninni málið þeirra að sanna að hún væri veik á geði og það var ekkert að dæma hana seka út af því, þessi manneski ætti heima á geðdeild. Og þessi réttahöld voru ótrúlega áhugaverð. Og mér finnst alltaf svo áhugaverð hvernig þetta að fá inn tvo sérfræðinga sem að eru menntaðir á sama sviði, sem ríki kallaði geðlækni og verjendur Taylor gerði það líka. Geðlæknir á vegum ríkisins vildi meina að Taylor væri ekki með bipolar. Meth hafi spilað stóran þátt í þessu, en meth veldu því ekki að fólk myrðir annað fólk. Líka því að Taylor sagði slítið muna, hún man ekki af hverju hún gerði þetta. En geðlæknir bendir á að í yfirheyrslu þá gat hún þulið upp í mjög miklum smáatriðum hvað hún gerði við Sjat. Ríki vildi meina að Taylor væri manneskja sem ætti heima bak við lás og slá því að hún væri hættuleg öðrum. Hún hafði líka sýnt að ítreka að hún hafði engan áhuga á því að fá hjálp. Hún hafði engan áhuga á því að verða edrú eða verða betri manneskja eða vinna í sér. Hún hafði ítreka ráðist á lögfræðingi sinn af því að hann gerði ekki það sem hún vildi. Og það hafi líklegast verið málið með Sjat. Hún komst að einhverju sem að henni líkaði ekki, hann var að hitta aðra stelpur og hann hafi þetta kvöld gert eitthvað sem að henni líkaði ekki, sem var til þess að hún sturlaðist úr reiði og frekju. Og þau segja líka að þeim hafi fundist hálf ótrúlegt að hún hafi ekki orðið Warrenabana, þar sem að hann hélt fram hjá henni og braut traustið hennar. En þar sem að hann sá son þeirra, því að Taylor var bara að gera sitt og hafði ekki tíma fyrir son sinn, hefur hún líklegast séð að það var betra að hafa hann á lífi. En það ákveðvert að segja frá því að Warren stóð mjög þjættu baki á henni gegnum öll réttahöldin og skrifaði færslu á Facebook þar sem að hann talar að hann elskana, hún sé gyðjan í hans lífi, þau séu fjölskylda, þetta hafi ekki verið raunverulega hún sem að gera þetta og hann muni standa með henni allan tíman og elskana að eilífu. Og enda svo færsluna á því að skrifa Free Taylor, your business. En eins og ég var að tala áðan, þá var svo áhugavert einmitt hvernig tveir geðleiknar geta komið inn í sömu aðstæður með sömu menntun en verið algjörlega mismunandi skoðun. Og ég man ég fann þetta svo ótrúlega sterkt í réttahöldum Johnny Depp og Amber Heard. Það var alveg galið hvað skoðanir þeirra voru svart og hvítt. Og það var klálega þannig í þessum líka. Því að geðleiknirinn sem að verjendur Taylor réðu vildu meina að hún væri skizofrenik. Hún væri með persónuleikaröskun, jaðar persónuleikaröskun. Hún var í geðklofi, hún heyrði rattir í réttasal. Hún heyrði stanslaust öskur og suði í eyrunum sem að trufluðu það að hún geti einbeitt sér. En í þessum réttahöldum sem að voru tekinu upp, þá sér maður Taylor mjög oft brosa og flissa sem er ótrúlega óviðeigandi. Og hún gerir það á mjög óviðeigandi augnablikum þegar það er verið að lýsa mjög truflandi hlutum. Og verjendur hennar vilja meina að það sé út af því að hún er snar geðveik. Hún er mjög andlega veik, skizó, bipolar, áfallastreituröskun, jaðapersónuleikaröskun, geðklofi. Þetta sem manneskja sem á heima á geðdeild og þurfi mikla aðstoð. En það er mjög áhugavert að þessi hegðun Taylor hættir svo allt í hennu. Leið og verjendur hennar loka málinu og segjast ekki vera með fleiri vitni, þá hættir hún þessu. Hún hættir að glotta svona, brosa og flissa. Hún slakar alveg á í andlitinu, horfir niður í borðið og margir hafa velti fyrir sér hvort að hún hafi verið að reyna ýkja einkennin, hvort hún hafi verið að reyna að líta út fyrir að vera snar geðveik. Og ég veit að það er kannski ekki rétt að segja snar geðveik. Ég meira meina að hún hafi verið bara mjög andlega veik og rugluð og bara ekki á svæðinu. Það hefði eitthvað allt annað verið að gerast í höfðinu á henni heldur en þessi réttahöld og þetta ótrúlega áhugavert og ég tók eftir þessu. Glottið á andlitinu á henni, það var eins og að horfa fram henni í djöfulinn. Má var bara hvað í gangi, en svo allt í henni hættir þetta. Var alveg áhugavert að velta þessu fyrir sér. Þegar kviðdómur hafði fengið að heyra allt, þá tók það aðeins 30 mínútur að ákveða örlög Taylor. Hún var dæmt fyrir öll atriðin sem hún var ákærð fyrir og hlaut 60 ár í fangelsi, án möguleika og reynslulaust. Hún 25 ára í dag, þannig að kannski mun hún ganga laus þegar hún 85 ára gömul. En síðan dómurinn var kveðin upp, þá hafa verið að birtast TikTok-vídeó frá Taylor sem að máuði þetta ekki í fangelsinu sem að hún í. En í einu TikTok-vídeóinu hún að byggja fólk pening því að hún blönk, því að hún þarf að geta kipt sér hluti í fangelsinu. Það spurning hvort að ykkur hafi lagt inn á GoFundMe síðuna sem að hún bjó til. Hún tala líka það að Warren, fyrirverandi eiginmaður hennar, hafi verið mjög ofbeldisneiður og stjórnað henni. Og það hafi spilað mjög stóran þátt í því að geðheilsa hennar hafi hrakað svona rosalega. Það áhugavert að hún skuli segja þetta því að þetta kemur aldrei fram í viðtölum við hana og hann einn af fáum sem að standa þétt við baki á henni enn í dag. Að maður veit auðvitað ekkert hvað gekk að ná. En ég hugsa að þetta hafi verið hárrétt ákvörun hjá kviðdóm og það sé öruggast fyrir alla að Taylor sé business sé bak við lás og slá það sem eftir Því það að geta aflimað og húðflett mannesku og skorið af henni höfuðið segir ýmislegt þig og hvað úrst vís til. Finnst ykkur þetta ekki sturla mál? Voruð þið búin að heyra af þessu? Ég persónulega var ekki búin að heyra af þessu. Ég raks bara á það einn daginn að réttahaldin hennar væri í gangi og ég sjálfsögðu fór að fylgjast með þeim að því að mér erist fátt skemmtilegar og áhugaverðara heldur hann að fylgjast með réttahaldum. Mér erist ég læra svo mikið af þeim og það áhugavert að þekkja það svona nokkurn veginn hvernig lagakerfið í Bandaríkjunum virkar. Það áhugavert að sjá hvernig verjendur og ríkið setja fram málin sín hvað má segja, hvað má ekki segja og alls konar þannig og líka að fá svona mikla innsýn inn í glæpin sjálfan og líf Taylor. En ég vona ykkur að fundist þetta jafn áhugavert á mér. Þúsund takki fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera í áskriftinni, takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðist öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.